Протестен митинг на синдикатите блокира движението в центъра на София отново. Прокуратурата иска възобновяване на делото срещу Александър Томов. 33% по-евтин газ от юли предлага комисията Шушулов.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Петя Царевска. Хиляди граждани се събраха на протестен митинг пред Министерския съвет, организиран от ръководството на КНСБ. В декларация до премиера Сергей Станишев, синдикатите настояват за разработване на национална антикризисна програма по браншове и сектори. Напряката ни телефонна линия в момента с още информация Елена Бейкова. Добър ден, Ели. Ели, чуваме ли се?
Добър ден! Намирам се на площад Независимост, където може би нашите слушатели не са виждали толкова много хора от времето на учителските протести преди 2 години. Според синдикатите тук има над 12 000 представители на различни браншове и сектори. Всички те са се събрали, за да заявят гражданската си позиция срещу нарушаването на правата им да протестират, каквото предвижда новият законопроект за митингите, събранията и манифестациите. Тук виждаме представители на миньорите, учителите, превозвачите, младите учени, месопроизводителите и също така на майките на деца с увреждания. Лидерът на КНСБ Желязко Христов поздрави събралите се хора за смелостта, че са се изправили пред триъгълника на властта. Управляващите спряха увеличението на заплатите на хиляди служители, които в условия на криза очакват по-високи приходи. Може ли тези хора да получават заплати по-малки от средната работна заплата за страната и да им бъде отрязано 10% увеличение, коментира Желязко Христов. По думите му, днешният протест е предупреждение към управляващите. Лидерът предупреди, че който пипа заплатите на хората, ще си ходи от властта. Христов призова за отегляне на законопроекта за събранията, митингите и манифестациите, който нарушава гражданските права на българите. Лидерът апелира за стартиране на дебат по социалното и икономическото развитие на България. Безработицата нараства, нужни са спешни мерки, допълни Христов. Очаква се по-късно представители на синдикатите да бъдат приети от представители на управляващите, за да представят протестната си декларация. Елена Бейкова, Дарик радио София.
Към другите теми от деня. 73-годишна жена от Хасково стана жертва на измамници по позната схема, съобщават от полицията. Жената получила обаждане по телефона, при което и съобщили, че синът е катастрофирал и ранил дете. За да не лежи синът в затвора, са и поискани пари. Възрастната жена събрала всичките си спестявания в размер на 3750 лева. Тя предала парите на непознат мъж, който е определил среща пред входа на техникума по автотранспорт в Хасково. Час по-късно жената разбрала, че е измамена и подала сигнал в полицията. Информацията е на Русица Александрова. Темата с телефонните измами дискутираха и гостите в предаването «Кой говори по Дарик» тази сутрин. Представители на криминална и охранителна полиция очертаха схемата на подобен вид измами пред Нина Александрова.
Обаждането се извършва по произволно набран телефонен номер, стационарен или мобилен, като вмъкваме една скоба. Много рядко в случаите е възможно от телефонния указател на определения град или населено място да се изберат определени от тях абонати и вече ориентирани по гласа, в зависимост от това дали е жена, мъж, и по интонацията се ориентират за възрастта на набелязаната жертва, след което вече отреагират по начина, по който действат обикновено.
Колко са престъпните групи в страната и в кои райони действат, които се занимават с такива телефонни измами?
Ако говорим за произход на тези извършители, това са обособени и локализирани от нас извършители, предимно от ромски произход, от Плевенски, Великотърновски окръг и така небезизвестното Ветово, Русенско.
По официална полицейска статистика за миналата година телефонните измами на територията на цялата страна са 700, установените извършители са 184, но повечето от потърпевшите не подават сигнал в полицията, стана ясно още в предаването «Кой говори».
И тук стигаме до един важен въпрос. Вие споменахте психологията, народопсихологията на българина. Българина когато му се обадят по телефона и му поискат пари да спасят, да се спаси негов близък, той е склонен да дава пари, за да отърве внучето си, примерно, от затвора, а не е склонен да се обади в полицията.
Това е много съществен момент.
Тъжна статистика.
И ще го обясня, защо не е оправдано това действие, този начин на реакция от страна на вашите слушатели и, бих казал, потенциални жертви на нашите клиенти.
На хората, по принцип, нашите слушатели.
Защото
са и ваши
самият
съседи.
Начин на освобождаване, както разсъждават гражданите, не може да стане по този начин. Едно наказателно производство, при което има извършител на пътно-транспортно произшествие, виновен, не може да бъде освободен с даване на парична сума по никакъв начин. Това може да стане единствено в рамките на един граждански процес, който последва наказателния при установена и доказана вина и подаване на частна искова молба от страна на потърпевшите към виновника за това пътно-транспортно произшествие. Но това вече е тема на друг разговор и по-сериозни дискусии в рамките на тези два процеса.
Очаква се днес в прокуратурата да постъпят нови доказателства по наказателното производство срещу Росен Маринов, който е обвинен за предлагане на подкуп в размер на 100 000 лева на ръководителя на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Това съобщи градски прокурор на София Николай Кокинов. Информацията допълва Богдана Лазарова.
Доказателството, което очаква обвинението, е писмено, най-вероятно става въпрос за графологична експертиза. Кокинов съобщи, че е възложил проверка на специализираното звено за сделките на Маринов с европейски пари, договорите и обществените поръчки. Проверката е започнала от вчера и се ръководи от ръководителя на спецзвеното, заместник градския прокурор Божидар Джамбазов. Кокинов отказа да коментира дали подалият оставка заместник министър на вътрешните работи Раиф Мустафа е свързан с случая, но че той няма информация срещу Мустафа да се водят досъдебни производства. Софийска градска прокуратура е постъпил отговор от ЦИК, че Александър Томов вече не се ползва с кандидат депутатски имунитет и не е кандидат с никоя листа за парламентарните избори на 5 юли. Прокурорът по делото срещу Томов, Божидар Джамбазов, ще внесе писмото на ЦИК в съда с предложение да се възобнови делото срещу Томов. На въпрос дали кандидатстването на Никифор Вангелов за депутат ще спре делото и срещу Христо Ковачки, Кокинов заяви, че в прокуратурата не е постъпило искане от Вангелов за прекратяване на досъдебното производство срещу него и Ковачки. Богдана Лазарова, Дарик Радио София.
Пожарът на сметището край Пловдивското село Първенец е овладян, потвърдиха за Дарик от пожарна безопасност Пловдив. Депото се е подпалило тази сутрин около 5:30 часа. Причините за инцидента се изясняват. По думите на кмета на Първенец Георги Стаменов, сметището се е самозапалило, няма пострадали хора или изгорели постройки в близост до пожара. Заместник кмета на Пловдив Руси Панчев е поискал от общинска охрана и областната полицейска дирекция засилена охрана на депото за отпадъци край Първенец, както и на сметището в Цалапица. Главният еколог на община Пловдив Христо Минков изнася в момента резултатите от мониторинга на атмосферата в региона. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Информацията е на Кирил Кирилов. Водачът на листата на Коалиция за България в Хасково Емилия Масларова и мажоритарният кандидат Райна Йовчева ще се срещнат от 14 часа с учители и университетски преподаватели в УНСС Хасково. От 18 часа в сградата на областната администрация Масларова и Йовчева ще разговарят с пенсионери от града. В 7 вечерта Райна Йовчева ще се срещне с хората от село Жълти бряг. Коалиция за България ще открие кампаниите си в общините Огърчин, Троян и Априлци в област Ловеч. На откриването ще присъстват водачът на листата на Коалиция за България за Ловеч Евгений Узунов, мажоритарният кандидат Светла Бачварова, както и кандидатите за народни представители на Коалиция за България от Ловешкия регион. От 17 часа в Централния клуб ще бъде открита предизборната кампания на Коалиция за България в Каспичан, Шуменско. На откриването ще присъстват водачът на листата на Коалицията за Шумен Димитър Дъбов, мажоритарният кандидат Венцислав Венков, както и кандидати за народни представители на Коалиция за България от Шуменския регион. Днес ще бъде открита и предизборната кампания на Коалиция за България в Сопот и селата Бресник и Беловица в Пловдивска област. Ще присъстват кандидати за народни представители на Коалиция за България от Пловдив област. В 17 часа в Радиното училище ще бъде представена листата на коалицията в Сопот. От 20 часа на площада в село Бресник ще се проведе митинг-концерт. Концерт ще отбележи старта на кампанията и в село Беловица. Той ще започне в 20 часа на площада на селото. В Балчик и генерал Тошево ще бъдат представени кандидатите за народни представители на Коалиция за България за Добричкия регион. Ще присъстват водачът на листата на Коалицията за Добрич Петър Димитров, както и кандидати за народни представители на Коалиция за България от регион Добрич. От 20 часа на площад Освобождение в Ямбол Коалиция за България ще открие предизборната си кампания в града. На събитието ще присъстват мажоритарния кандидат на коалицията Петър Кънев, водачът на листата Атанас Мерджанов, както и останалите кандидати за народни представители на Коалиция за България от Ямболския регион. Националното турне на младите в БСП България Презареждане ще гостува в Русе. Младите ще се съберат в 20 часа на площада пред Съдебната палата. Председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов ще проведе предизборни срещи в Велико Търново, заедно с водача на листата и кандидати за депутати. Той ще посети детска градина, областната болница и дома за сираци Пеню и Мария Велкови, където стана духовен кръстник на едно от децата и където с неговата финансова и организационна помощ бяха извършени успешни очни операции на няколко деца. Цветанов и кандидати за депутати ще посетят няколко фирми в Велико Търново. Вечерта той ще представи листата на ГЕРБ в Павликени. От 19 часа Цветанов ще присъства на Общоградско събрание в Свищов. От 19.30 часа ГЕРБ Смолен открива предизборната си кампания в амфитеатъра в новия център на града. Партията ще представи кандидат депутатите от листата за национален парламент. В концертната част ще вземат участие народната певица Кристина Енгерова и оркестър Кабака Бадайли, както и младите таланти на Смолен. Кулминацията на мероприятието ще бъде рок-група Сигнал. Евродепутатът Владимир Уручев ще бъде специален гост на предизборния концерт. От 20 часа ГЕРБ ще представи кандидатите си за депутати в Народното събрание на предизборен концерт на площад Кракра в Перник. За доброто настроение ще се грижат звездите от Мюзик Айдъл и Влади Варгала. Специално обращение към перничани ще направи и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Лидерите на синята коалиция Иван Костов, Мартин Димитров, Анастасия Мозер и Найден Зеленогорски ще посетят Русе. В 16 часа на площад Свобода симпатизанти на синята идея ще могат да разговарят с лидерите на синята коалиция, с всички пропорционални кандидати и с мажоритарния кандидат Христо Попов. В 17 часа в щаба на синята коалиция ще задават въпроси журналистите. В 19 часа на площад Свобода започва концерта под мото «Гласувай с номер 19 за синята коалиция». От 16 часа водачът на листата и мажоритарен кандидат на НДСВ в Разград Валери Цеков, заедно с другите представители от листата, ще се срещнат с гражданите на пазара в града.
Бизнес.
Вие сте с обедните бизнес новини, аз съм Гергана Тодорова, добър ден. Природният газ да поевтине с 33,14% от 1 юли предлагат от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Оттам публикуваха доклад, от който става ясно, че са съгласни с предложението на обществения доставчик Булгаргаз синьото гориво да е по-евтино с 180 лева и 94 стотинки за 1000 кубически метра от третото тримесечие на годината. Преди дни Булгаргаз поиска регулаторът да понижи цената на газа точно с 33,14% до 365 лева и 3 стотинки без ДДС. Окончателните цени на природния газ от 1 юли ще станат ясни на 25 юни. Безработицата ще продължава да расте и не бива да се разчита на сезонна заетост във временно решаване на проблема. Това заяви за Дарик Стамен Тасев, председател на Български форум на бизнес лидерите. Според него, хората, които в момента се осигуряват на минимална заплата, ще изпаднат в крайна бедност при загуба на работата си. Марта Младенова с още информация.
Много хора, които останат без работа заради кризата, ще изпаднат в ситуация на крайна бедност. Причина за това е невъзможността на държавата да се справи с заплатите в сивия сектор. Според бизнесмена Стамен Тасев, основно това ще бъдат хората,
които се намират в полусивия сектор, са на минимална работна заплата и останалото го получават в брой. Сега те като останат без работа, ще получават едни социални осигуровки, които са базирани на минимална работна заплата. Това означава, че са обречени почти на главно съществуване, те и техните семейства. И ще има нужда от селективно подпомагане, не на калпаками, и селективно подпомагане на всички тия, които ще бъдат затруднени.
Стамен Тасев прогнозира, че в следващите месеци
ще има изключително много тежки условия за заетите в строителство, в туризъм, транспорт.
Заради това не би трябвало да се разчита на сезонната работа за поне временно решаване на проблема с заетостта. Според председателя на Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите Благой Рагин,
услугите извършват точно тази работа, поемат свободната работна ръка, така че може това нещо да стане. Въпреки че при нас има свиване на пазара, има намаление, но все пак е по-трудоемко, отколкото другите професии.
Рагин отказа да прогнозира каква ще бъде средната заплата на работещите в сферата на туризма през лятото.
Още от страната. 18 язовира, предназначени само за любителски риболов, ще получи правото да стопанисва Националното сдружение на ловците и риболовците у нас. Решението е взето на заседание на комисията, която трябваше да стартира процедурата по отдаване на водоемите, съобщиха от Земеделското министерство. Междувременно инициативен комитет на любителите риболовци обяви, че утре, 17 юни, организира национален протестен митинг пред аграрното ведомство. Протестиращите ще настояват да им бъдат отдадени всички язовири, предназначени за любителски риболов. По данни на Съюза на ловците и риболовците в България, те са около 107 в цялата страна. Според родните риболовци, язовирите са в окаяно състояние и отговорността за това е изцяло на държавата. Информацията на Биляна Гавазова. Силни понижения се наблюдават в търговията с акции на българската фондова борса. Софикс падна под 360 пункта, а оборотът от сделките отново е нисък. Обзорът е на Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Негативният импулс на световните борси притисна надолу и българските индекси. Водещият Софикс падна под 360 пункта, а оборотът от търговията към 11.30 часа отново символичен и възлиза на 510 000 лева. Почти без изключение резултатът за активните позиции е негативен. Най-много губят от цената си акциите на Мостстрой, Еврохолд България, Централна кооперативна банка. Обем на търговията с Химимпорт и Адванс Терафонд. Насвикано за днес общо събрание, акционерите в завод за хартия Белово се очаква да гласуват решение за разпределение на дивиденд от печалбата за 2008. Година. Общи събрания днес провеждат още Девин, Спарк и Елтос, полимери от град Девня.
На световните пазари доларът остава стабилен, като в азиатската сесия зелените пари успяха да поскъпнат към еврото до 1.3748, равнище невиждано от края на месец май. По-късно в търговията единната валута заличи загубите, като към момента двойката се котира около 1.3865. Цената на петрола за пръв път през седмицата падна под 70 долара за барел. По обед на електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол е на цена 70.55 долара за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент струва 69 долара и 66 цента за барел. Информацията на Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ. Автомобилната компания Chrysler, която неотдавна обяви фалит и след това се преструктурира, отново пусна в действие първия си завод, предадоха световните агенции. Предприятието в Детройт ще произвежда спортни автомобили Dodge Viper и в него ще работят около 115 души. От Chrysler отказват коментар за това кога ще заработят и другите заводи на компанията. Оборотът на модния сектор в Италия отново регистрира спад тази година, след като заради икономическата криза търсенето на дизайнерски дрехи и аксесуари намаля. Националната камара за мода в Италия съобщи, че оборотът е намалял с 6,5% до 62 милиарда евро. Миналата година оборотът на италианската модна индустрия, дала имена като Джорджо Армани и Прада, регистрира спад от 4 на 100 до 66,5 милиарда евро. Луксозните марки също не са били пощадени от световната криза и секторът е пострадал от ограничаването на разходите дори сред най-богатите. Такива бяха акцентите от света на бизнеса до момента. Още вести четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.